Marius Borg Høyby iført en hvit skjorte. Det ser ut som om han har vært mye ute I sola, og han hører på dommeren som skal bestemme om han vil bli løslatt eller ikke. Denne gangen sitter vi oppe I rettssal 828 I Oslo Tinghus, altså 8. etasje. Og hvis man ser ut av de store vinduene, så kan man se utover byen og et godt stykke ut I Oslofjorden. Og vrir man hodet noen grader mot vest, så ser man rett på det store, gule bygget, som nærmest stiger opp fra de grønne trærne. Det kongelige slott. I dagens episode så skal vi ta deg gjennom det som skjedde da Høyby møtte I retten. En uke før han får dommen mot seg. Hva han nå får gjøre og ikke gjøre dersom han blir løslatt. Og hva som skjer videre. Dette Hør nå krim, en podcast fra Dagblad med meg, Marte Nyløkken Helseth.
Det nye mors helsesituasjon som gjør at vi mener I hvert fall det betimelig å la retten vurdere forholdsmessighetsspørsmålet denne gangen.
Så det utelukkende det dere vil argumentere med?
Det utelukkende det vi vil argumentere med.
Mm. Det du hører her, det Høybys forsvarer, som vi jo ble godt kjent med gjennom rettssaken. Det Petar Seklert. Han kom opp til 8. etasje I tinghuset og svarte på en del spørsmål fra oss I pressen som hadde møtt opp utenfor rettssal 828 før dette fengslingsmøtet startet.
Det jo veldig mange som I fengsler som har, om ikke nøyaktig, men har tilsvarende situasjon med familiemedlemmer som er alvorlig syke. Hvorfor skal Høyby løslattes og andre ikke få det?
Enhver sak må vurderes konkret. Jeg kjenner til denne. De andre sakene kjenner ikke jeg til, så det vanskelig for meg å kommentere dem.
Hva argumenter vil dere fremføre når det gjelder dette temaet som går på moren sin helse for å få han løslatt?
Ja, det tar vi I retten av. Nå det jo kjent hva vi har bedt om. Vi mener altså at forholdsmessighetsvurderingen gjør at han bør løslattes, eventuelt settes I varetekt med elektronisk kontroll. Bakgrunnen for det, nærmere begrunnelsen for det, det kommer vi tilbake til når retten settes.
Hvorfor ber du om løslatelse, ikke bare fremstilling?
Nei, fremstilling skulle bare mangle at han fikk. Så det ikke tema. Så det løslatelse.
Ja. Så han vil uansett kunne bli fulgt hjem for å besøke familien?
Ja, hittil så altså, politiet har ikke bistått. Det fengselet som har bistått nå denne uken her. Vi har fått avslag på vår anmodning om fremstilling til orienteringsmøte. Men der har da kriminalomsorgen trådt til, for å si det slik.
Så han har fått være hjemme?
Han har blitt fremstilt I forbindelse med et orienteringsmøte med leger fra Rikshospitalet. Nøyaktig hvor det møtet har skjedd, det jeg faktisk litt usikker på.
Har det ikke vært aktuelt at han skulle få fremstilling hjem til Skaugum?
I forbindelse med?
I forbindelse med mors sykdom.
Foreløpig så har ikke det vært spørsmål. Altså, det som har vært spørsmål for Høyby nå orienteringsmøte. Og så får vi se senere da, om det blir aktuelt med fremstilling til mor dersom man fortsatt skulle være fengslet. Det tror jeg nok vi kommer til å be om. Men om politiet har kapasitet til å gjennomføre det, vel, det vet jeg ikke. Nå skal jeg rigge meg til her.
Hvordan forholder han seg til
I dette fengslingsmøtet så sitter man da I en rettssal med en del færre folk enn vanlig. Det en dommer oppe på dommerplassen, en politiadvokat som da argumenterer for hvorfor tiltalte ikke skal slippe ut av varetekt. Denne gangen så var det Hilde Hermansrud Strand, og så det Høyby og hans forsvarer som sitter overfor henne. Og så det oss I pressen som sitter ja, og ser på alle disse da. Og med meg inne I rettssalen så hadde jeg som vanlig kommentator I Dagblad, Martine Aurdal. For først I dette fengslingsmøtet så fikk Høyby muligheten til å forklare seg, og det ville han. Hvordan synes du det var å høre på han? Hvordan fremstod han?
Jeg synes det var sterkt å høre han beskrive hvordan det for ham og for familien I denne tida som vi alle vet veldig vanskelige dager, en sårbar situasjon for kronprinsfamilien. Han fortalte om at han får besøk av mora si hver søndag I fengsel. og at de to siste gangene så har hun vært så dårlig at hun har ligget på en sofa I besøksrommet og sovet mens hun har vært der, og at etter at hun har gått så har han vært redd for at det har vært siste gang han har sett henne. Så det forteller jo mye om den helt presserende situasjonen han står I, og som grunnen til at han ber om løslatelse.
Han forklarer jo også denne frykten som han kjenner på, at det kan være siste gangen han ser henne. Men han, det blir jo også noen følelsesutbrudd her. Forrige gang da vi så han I fengslingsmøte, så var det ikke noen følelsesutbrudd. Vi har sett det flere ganger I rettssaken mot han. Men hvordan synes du det var? Han var tydelig preget der han satt.
Ja, han måtte jo ta en pause fordi han holdt på å begynne å gråte. Var med unnskyldning og fattet seg før han fortsatte. Og det ligner egentlig på de sterkeste reaksjonene Marius Borg-Høiby hadde også under rettssaken mot ham. Så handlet det også ofte om familien. Det åpenbart at de har et veldig nært forhold og at familien betyr mye for ham. Og akkurat I dette rettsmøtet så var det også viktig for ham å få fram at dette også vanskelig for familien, og det fordi at det går til kjernen av rettens vurdering I denne saken. De skal ikke bare ta hensyn til forholdsmessighet, som det heter, altså når de veier behovet for inngripende tiltak, som varetektsfengsling jo opp mot behovet for ham til å være sammen med familien, men også familiens behov, altså hvor inngripende dette for kronprinsesse Mette Marit. Og det la jo dommeren også vekt på I tjenelsen.
Mm. Litt tilbake til selve saken her også, da han ber jo om å løslates fra varetekt, mens på grunn av et sykt familiemedlem. Hvor vanlig det I Norge at man slipper ut av varetekt når man har et sykt familiemedlem ventende hjemme, selv om det ikke Norges kronprinsesse?
Ja, vi har ikke så mange saker som går til retten rundt dette. Det skjer jo at varetektsfengslet har syke familiemedlemmer, selvfølgelig, og det skjer også innimellom at de løslates på grunn av det. Men partene fant fram til veldig få saker der det var rettsavgjørelser på det. I retten så hadde påtalemyndigheten et eksempel der det var en mann som var blitt sluppet fri av hensyn til sin syke datter. Men dommeren viser også til en annen sak der, som ligner litt på denne, der varetektsfengslede ble løssluppet på grunn av en kreftsyk mor. Så det skjer iblant, men dette en dårlig... Det vanskelig å si hva det som vanlig, fordi det såpass få avgjørelser på det.
Og så dette en spesiell situasjon. Han forklarer jo om at han sitter på cella og skrur på nyhetene, og der blir han påmint på at han har en veldig syk mor, fordi vi har jo vært og tatt... Altså pressen har jo fulgt denne situasjonen, når det tross alt Norges fremtidige dronning, som en veldig alvorlig situasjon. Og han kom jo fra et møte på Skaugum til dette rettsmøtet her, der han hadde vært og snakket om morens helsesituasjon med leger som da hadde et møte med familien der. Og da hadde han fått framstilling, og dette var det jo litt rundt før helgen. Kan ikke du forklare til oss som ikke vet hva framstilling
Framstilling at du får forlate fengselet, men med politivakt. Og det skjer hele tiden. Altså, Marius Borg-Høiby får framstilling når han skal møte psykiateren sen, og da følges han av politiet fram og tilbake til psykiaterens kontor. Og på samme måte så kan man få framstilling for å delta I begravelser eller vanlig fastlegebesøk eller mange forskjellige grunner. Men politiet må jo ha kapasitet til å følge den som innsatt da, og som skal ha framstilling. Og det som skjedde I denne saken var jo at etter at det ble kjent på fredag at Høiby ba om å bli løslatt, så kom jo politiet ganske raskt med svar om, altså påtalemyndigheten både avslo begjæringen, altså de ville ikke gjøre det på egen kjøl og oversendte da saken til Oslo tingrett, men samtidig sa de også nei til framstilling for å delta på det møte som Høiby var på mandag. Og det tror jeg folk flest under han å være med på. Det jo et veldig viktig informasjonsmøte mellom spesialistene og familien, hvor de beskriver inngående pasienten, I dette tilfellet kronprinsessens helsetilstand, og den veldig omfattende og farlige operasjonen som hun skal gjennom, og hva det som kommer til å skje I tida fremover. Så dette var et møte som var viktig for han å være med på, og heldigvis så kom kriminalomsorgen ham til unnsetning. Allerede lørdag ble det klart at de ordnet det, sånn at han skulle få fremstilling til dette møtet. Så derfor så kom han jo rett fra Skaugum til retten.
Hans forsvarer, Peter Sekløtsch, var jo tilbake I retten denne runden her. Han ble representert av en annen advokat under forrige fengslingsmøte, men vi har blitt veldig godt kjent med Sekløtsch gjennom rettssaken. Jeg skal ikke analysere noe, det din jobb, men han var jo ganske direkte I retten. Peter, holdt ikke igjen. Hvordan synes du hans argumentasjon var under fengslingsmøtet?
Nei, det, jeg synes han gjorde en god jobb. Han hadde en overbevisende og sterk argumentasjon, og har jo åpenbart også vunnet frem overfor dommeren. Men dommeren denne gangen virket også langt mer åpen for ulike alternativer enn dommeren I det forrige fengslingsmøtet, da det altså gjaldt begjæringen om å bli eller om å få sitte I varetektsfengslet hjemme med elektronisk kontroll.
Ja, for det mitt neste spørsmål nå, det at dommeren avslutter dette fengslingsmøtet og sier at han vil komme en avgjørelse I løpet av ettermiddagen, og vi sitter jo der som journalister, og det starter klokka tre, vi jobber også til klokka fire, vi vet at vi skal rekke ting, vi også skjønner at vi, dette får ikke vi eventuelt skrevet om I løpet av kvelden.
Jeg jobbet til 11 og leverte, men
det gjorde du, det skulle du få lov til å ha. Men det ble jo litt komplikasjoner, kan vi kalle det da, men vi fikk jo svaret nesten med en gang I det forrige fengslingsmøtet, da sa han vel, jeg bruker et kvarter, kom tilbake etter 10 minutter med en avgjørelse. Hvordan skal man tolke det? Eller hvordan den forskjellen der mellom de to avgjørelsene
Nei, altså etter den forrige så skrev jeg at det var åpenbart at dommeren hadde bestemt seg på forhånd, og det var nesten litt ufint, synes jeg, I retten da, hvor han avbrøt forsvarers argumentasjon og var egentlig ikke interessert I å høre veldig mye fra den kanten. Og så hadde han jo åpenbart skrevet kjennelsen på forhånd. Det jo helt naturlig selvfølgelig at dommerne forbereder seg og kanskje så langt på vei har bestemt seg på forhånd, men det var jo mange som kritiserte det og sa at han I hvert fall for syns skyld burde ha latt som han tenkte seg litt grann om. Jeg tipper at dommeren nå hadde fått med seg den kritikken, og han sa jo allerede innledningsvis at det kom til å, eller antydet at det kom til å drøye litt lenger før dagens kjennelse kom. Men han stilte jo også oppfølgingsspørsmål, ikke minst til påtalemyndigheten, som tydet på at han var mer åpen for å vurdere Høibys ønske denne gangen. Og han boret jo blant annet I hva gjentagelsesfaren egentlig består I. Det jo først og fremst brudd på besøksforbud mot henne vi kaller Frogner-kvinnen, som jo Høiby tiltalt for å ha brutt besøksforbud mot et utall ganger. Og Høiby fikk også svare selv inngående på hvorfor denne faren mindre nå.
Og der Høiby veldig klar på at det helt uaktuelt for han å sette familien I en posisjon der han skal inn igjen I fengsel for å ha tatt kontakt med Frognerkvinnen. Men han sier jo da at det avsluttet at det ikke noe aktuelt for han å kontakte henne.
I tillegg så var det jo også litt fokus på rusbruken hans, for påtalemyndigheten argumenterte for at siden han har hatt et såpass omfattende rusmisbruk, at det en risiko også for at han vil ruse seg hvis han slippes fri, og veldig mange av tiltalepunktene har jo skjedd I ruset tilstand. Men der kunne forsvarer Sekulic da kontre med en uttalelse fra Høibys psykiater, som også ekspert på rusmisbruk, som sier at Marius Borg Høiby har hatt en skadelig rusbruk, men ikke rusmisbruker, og det at han nå har vært 4 måneder rusfri I varetektsfengsling, gjør at det mye mindre fare for at han skal skli ut på igjen, da, for å si det sånn, når han kommer hjem.
Etter rettsdagen var over, så snakket vi blant annet med politiadvokat Hilde Hermansrud Strand, og her må jeg bare, må dere høre litt godt etter, fordi det først krimjournalist I Dagbladet, Angelica Hagen, som begynner å stille henne spørsmål, det jeg som filmer, og så hopper Martine litt inn på slutten her.
Først, hvordan det for påtalemyndigheten å høre Høiby beskrive den hjemmesituasjonen som han står I nå?
Det som for alle som hører om dette. Det en alvorlig sykdom, og det ikke noe vanskelig å forstå at det en krevende situasjon for familien.
Men hvorfor ikke det nok til å løslate ham?
Fordi i denne saken, som i andre fengslingssaker, så blir dette en avveining mellom sakens alvor og den belastning det for siktede eller en tiltalt å sitte i varetekt. Og etter vårt syn så vil ikke mors helsesituasjon redusere faren for gjentagelse av nye straffbare forhold dersom han løslates nå. Og vi mener også at den helsesituasjonen ikke gjør at fengsling vil være uforholdsmessig. Vi har som tiltak for å avhjelpe den belastningen, det har vært fremstilling av siktet i dag hjem til familien, og det vil også være fremstilling i nær fremtid. Så vi i dialog både med egne fremstillingsressurser og kriminalomsorgen for å få til dette fremover.
Ja, og med tanke på det så sier jo forsvarer Petar Sekulic at politiet har ikke ressurser til å bistå med fremstillinger. Hva din kommentar til det?
Nei, da vil jeg bare vise til de fremstillingene som nå både har vært gjennomført og som bebudet. Så vårt fokus nå å tilrettelegge for fremstillinger som kan møte familiens behov i den krevende situasjonen det
Og så var man jo litt inne på gjentagelsesfare i fengslingsmøtet her, og bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen var jo ute tidligere i dag og sa at hennes klient Frogner-kvinnen har vært utsatt for press for å oppheve dette besøksforbudet. Hvorfor var ikke det tema i møtet, og hva skjer videre opp mot den saken?
Den uttalelsen jeg også kjent med, den som bistandsadvokaten kom med i dag. Politiet har ikke tatt stilling til hvordan vi skal forholde oss til det som fremkom i den pressemeldingen. Men det vil ikke være unaturlig å undersøke dette videre ut fra det alvoret som ligger i hva som kan ha skjedd.
Er det aktuelt med avhør av henne, sånn som forsvareren ber om?
Som sagt, vi har ikke tatt endelig stilling til hvordan vi skal eventuelt følge opp det videre, så det må vi komme tilbake til.
Petar Sekulic sier også at det svært brutalt at Høiby nå sitter fengslet fordi at han potensielt kan sende en melding til Frogner-kvinnen. Hva tenker du om den uttalelsen der?
Nei, det som sagt en utfordring i denne saken jo at siktede ikke skal behandles hverken strengere eller mindre enn alle andre. Det som likt at den avveiningen mellom sakens alvor og belastningen for siktede, den lik i denne saken som i andre saker, og det det tema som retten har på pulten nå og skal ta en avgjørelse på.
Så må jeg bare spørre deg, hvis han skulle bli løslatt nå, så det jo ventet en dom allerede på mandag. Hvordan vil det spille inn videre for Høiby, som påtalemyndigheten ser det?
Det jeg sa i proseduren min, at behovet for videre fengsling, eller den forholdsmessighetsvurderingen, den naturlig for oss å vurdere når dom faller. I forhold til spørsmålet ditt, hvis han skal bli løslatt, så tror jeg vi avventer det til retten har kommet med sin beslutning, så får vi komme tilbake til det.
Takk skal du ha. Kan jeg også spørre her? Hva skal jeg spørre om? Hva spørre du?
Du sier at dere i dialog med kriminalomsorgen om ytterligere fremstillinger. I hvilket omfang er det realistisk å få til det?
Tenkte du på antall fremstillinger eller tids...
Ja, altså dersom man ikke blir løslatt eller får sitte i varetekt hjemme, hvor mye... Er det mulig å tilrettelegge for at han får være med familien?
Jeg tenker at for det første så dette noe som på en måte må ses opp mot behovet for disse fremstillingene. Endringer i mors helsesituasjon, sånn som nå var det jo snakk om et møte med legene ved Rikshospitalet, og behovet for at alle da var til stede og fikk informasjonen. Så for det første så må jo disse fremstillingene ses opp mot behovet. Så det vanskelig å svare generelt på, så det må vi se i tida som kommer.
Men slik som tiltatte selv beskrev det i retten i dag, så oppleves det jo som en akutt situasjon å være sammen med familien akkurat nå, fordi det når som helst kan bli en operasjon. Vi vet jo ikke om det tar lang tid eller ikke, så vil det kunne skje raskt.
Påtalemyndighetens syn på den helsesituasjonen er egentlig i samsvar med det som siktede sa i dag, nemlig at det er veldig uvisst. Det kan skje i nær fremtid, og så kan det sånn sett også skje om flere måneder. Så når det gjelder de dag-til-dag-vurderingene, så mener vi at disse tiltakene med fremstilling vil kunne avhjelpe den belastningen der og ikke være sammen med familien i den situasjonen.
Men for å være enda mer konkret, da, er det mulig at han får fremstilling for å være sammen med familien før dommen på mandag, hvis han ikke får medhold i noen av de andre begjæringene i dag?
Min forståelse er at det er planlagte fremstillinger i nær fremtid.
Det var det jeg lurte på. Takk.
Martine, hva var det du var opptatt av å få svar på?
Jeg ville få svar på i hvilken grad Marius Borg Hebbi, hvis han ikke blir sluppet fri, får lov til å møte mora si likevel. For hun sa jo i rettsmøtet at de var i dialog med kriminalomsorgen om flere fremstillinger, uten å gå i detalj. Men forteller jo da til oss at hun har... eller at det er konkrete planer og i nær fremtid, slik at han uansett skal få møte mora si da, i denne vanskelige situasjonen. Og så er det en utfordring at det er kapasitetsproblemer hos politiet. Det var jo også begrunnelsen for at de avslo den første fremstillingen på fredag. Og det er jo også en liksom vanskelig vurdering for dem da, at hvor høyt skal de prioritere dette? Fordi det er ressurskrevende med fremstilling, og politiet har jo veldig mye annet å holde på med også.
Det tar jo da også litt tid, før vi, det har vi vært inne på, før vi får denne kjennelsen her. Hvis Marius Borg Høyby ikke blir løslatt, så skal han bli forflyttet fra Oslo fengsel, for det skal pusses opp, og til Ila. Og du drar etterpå til Dagsnytt 18 for å snakke om den avgjørelsen som aldri kommer, for å si det på den måten der. Det skal jo egentlig være den første delen av programmet, slik jeg tolka det. Og så blir det utsatt til sak nummer to. Og til slutt så må dere gå inn og rett og slett prate om det dere vet så langt. Og helt til slutt, da får dere muligheten til å kommentere det litt. Men når du sitter i studio, da, blir du overrasket over at den avgjørelsen som kommer?
Nei, altså det var jo som sagt en litt sånn åpen holdning hos dommeren. Så veldig overraskende var det ikke, men jeg var veldig raskt frem på meg og antydde at det her ikke nødvendigvis førte til en løslatelse umiddelbart, fordi vi visste jo at sjansen for en anke fra påtalemyndigheten var stor, og den kom jo. Det fikk vi jo bekreftet først etter at vi gikk ut av studio.
Ja, for han slipper jo ikke ut likevel, selv om dommeren sier at han skal ut. Kan ikke du forklare hvordan det her fungerer? Hvorfor får han ikke... slippe ut selv om dommeren sier at han skal løslates.
Ja. Det er noe som heter oppsettende virkning, som jo er et veldig dårlig ord. Men det betyr altså en utsettelse fordi det er en anke. Altså noen har protestert, og da må alt settes i bero. Og i en sak som dette, så betyr det at saken må behandles på nytt i lagmannsretten, men at begge parter skal få lov til å uttale seg først. Så da får jo da påtalemyndigheten en frist til klokka 12 neste dag med å komme med sine utfyllende bemerkninger og argumentere for hvorfor de mener at han ikke bør slippes fri. Og så får forsvarerne 3 timer etter det til å komme med sine innsigelser til de argumentene. Og først etter det kan lagmannsretten behandle saken. Nå har de sagt at de tror at de kan gjøre det på tirsdag ettermiddag, og det er klart det er jo en situasjon der hver time teller for Høyby og for hans familie, men så sent på dagen at det ville ikke vært overraskende om det måtte drøyt neste dag heller.
Ja, for det trenger vi ikke legge skjul på her nå. Vi spiller inn denne episoden her tirsdag formiddag. Vi skal selvfølgelig oppdatere så godt det lar seg gjøre dersom det plutselig plinger inn en melding om det her, men det er fint, tenker jeg er fint for lytteren å få hele prosessen i hvordan det her fungerer, for det er jo en del opplæring i hvordan juss fungerer gjennom denne rettssaken her. Også jeg har i hvert fall ikke dekket fengslingsmøter så tett som jeg har gjort i den saken her noen gang, men som du sier, nå skal Borgarting, eller ja, er det Borgarting lagmannsrett som skal se på det her?
Ja.
Ja,
og dette er jo en av de tingene som er bra med denne saken, Marte. Altså, en ting er jo at denne flombelysningen på grunn av hans kjendisstatus
person, ja.
Gjør at vi har fått flambelyst en sak som handler om voldtekt og om vold i nære relasjoner, som store samfunnsproblemer, og som jeg tror har ført til en bevisstgjøring land over. Men også problemstillinger som i dette fengslingsmøtet. Hva skjer når en nærstående blir syk? Det ikke så mye rettspraksis på det. Det en problemstilling som det lett nå for folk å forholde seg til, fordi hele folket vet hvor alvorlig situasjonen og de vet hvem han og hvem hun og vi blir følelsesmessig berørt av det. Og det jo en anledning til å se på hva det som praksis her. Det kanskje vanskelig å svare på hva det som vanlig og ikke, men hvis det ikke vanlig, hvis det slik at ikke forholdsmessigheten, terskelen for det øker i en slik situasjon, så bør den jo gjøre det. Og det får vi jo muligheten til å sette søkelys på nå da.
Ja, altså det kan jo være andre personer som sitter i en lignende situasjon, som nødvendigvis ikke sønn av Norges kronprinsesse, som også får behandles, eller folk får en litt annen oppfatning da, av hvordan dette systemet fungerer. Men nå har tingretten sagt, ja, han skal løslates. Hvor stor sjanse det for at lagmannsretten sier nei? Han skal ikke løslates, han skal fortsatt sitte i varetekt.
Lagmannsretten skal jo vurdere det helt på nytt og på eget grunnlag, så det jo... Selvfølgelig det jo ikke usannsynlig at de også vil komme til det samme. Nå har vi jo sett at en rettsinstans kan gjøre det. Men det like sannsynlig at de kommer til noe annet. Og det jo også en sekundær påstand, eller en subsidiær påstand, som det heter på jusspråket, at han ikke løslates, men at han får heller det andre alternativet med
fotlenke.
Fotlenke. Da kan han jo ikke bo på kronprinsparets residens slik som han har planer om nå, men i dette huset som han har bodd i før, som rett i nærheten, og som jo allerede utredet for at det kan være egnet da, til en sånn fotlenkekontroll. Så det selvfølgelig også en mulighet for at lagmannsretten avslår begge deler, og heller instruerer påtalemyndigheten om å legge til rette for flere fremstillinger, for eksempel.
Mm. Vi får jo litt informasjon gjennom dette fengslingsmøtet om hvordan livet innad i kronprinsfamilien. Der vi får høre at prinsesse Ingrid Alexandra flytter hjem, og hvis Marius Borghøyby blir løslatt, så vil han bo vegg i vegg med sin søster på gutterommet, og at også prins Magnus hjemme og bor der nå også. Men hvis han får lov å bli løslatt, det blir litt om at det frem til fall, men hvis han får lov til det, hva har han lov til da? Er det fritt fram?
Ja, da det uten restriksjoner. Den kjennelsen en kort setning om at arrestanten løslates, som det heter i Monopol. Og da det jo i utgangspunktet ingen begrensninger. Men bakgrunnen for dette jo selvfølgelig at Marius Borghøyby i retten blir trodd på at han nå vil gjøre alt han kan for å være sammen med familien sin, og ikke heller, hvis han blir sluppet fri, gjøre noe som kan sette det i fare. For det klart, hvis han driter seg ut og begår nye lovbrudd, enten det brudd på besøksforbud eller noe annet, så kommer han jo til å bli fengslet igjen med en eneste gang og gjøre sånn sett belastningen for familien enda verre. Og det har han sagt i retten i hvert fall, at han smertelig klar over, men det får vi jo først se når og hvis han slipper ut. Og det klart det fare for at han vil begå nye lovbrudd, fordi at han har en erfaring med at det har jo skjedd helt fram til med under rettssaken har han jo brutt besøksforbudet fra fengsel ved å sende blomster og kort til ekskjæresten som han har besøksforbud mot. Sånn at den risikoen der, og så det vurderingen av den risikoen, hvor alvorlig er den, opp mot det åpenbare behovet for at familien skal være samlet. Mm. Og her har altså hensynet til familien og til kronprinsesse Mette Marit Veid tyngst.
Mm. Og så det ventet dom i rettssaken mot han mandag neste uke. Da skal vi tilbake i Oslo tingrett. Men da lurer jeg på, han kan bli løslatt for varetekt nå. Og så kan han, i teorien, vi vet at han får en viss form for dom, fordi at liksom forsvarerne hans har jo sagt, lagt ned påstand litt over et år, mener det var. Så en viss form for dom vil han jo få. Mm. Men kan han da risikere at han da blir løslatt nå, og så møter han i Oslo tingrett, og får en ny dom og pågripes der, og går rett inn i fengsel mandag ettermiddag?
Det en mulighet. Jeg tror ikke det veldig sannsynlig. For selv om påstanden fra påtalemyndigheten var 7 år og 7 måneders fengsel, så har det etter det vært en høyesterettsdom og et par nye saker etter den, som justerer straffenivået for denne typen voldtekter såpass kraftig at vil være snakk om også hvis han blir dømt for alt en mye lavere total straff enn det påtalemyndigheten la opp til. Hvis du ser bare på den høyesterettssaken, både du og jeg var jo der, Marte, og hørte argumentasjonen i den saken, som jo var også en voldtekt som skjedde etter fest og i et hjem, så vil jeg tro at straffen for hver av de 4 voldtektene vil bli omtrent halvert i forhold til påstanden. Og da blir den totale straffen såpass mye lavere at jeg tror ikke det er sannsynlig at han vil bli pågrepet på stedet. Men dette vet vi jo ikke helt sikkert. Kan hende han skal stå i soningskø, kan hende han kommer til å søke om soningsutsettelse også på grunn av kronprinsessens situasjon. Men dette er det for tidlig å tro noe sterkt om, egentlig.
Vi skal jo komme tilbake til denne dommen her mandag neste uke, og ikke minst så skal vi, så godt det lar seg gjøre, oppdatere dere på hva lagmannsretten kommer fram til, om Marius Borg Høiby blir løslatt eller ikke. I denne episoden her så hørte du meg, Marte Nylykken Helseth, sammen med kommentator i Dagbladet, Martine Øverdal, i studio. Journalister i Dagbladet, Malene Lundberg Holm og Angelica Hagen, var også med i retten og har bidratt til denne episoden. Det var blant annet de som gjorde intervjuene med forsvarer og politiadvokaten. Lydeffekter og musikk du har hørt er fra Epidemic Sound, og ansvarlig redaktør i Dagbladet er Gunnar Stavrum.